gudu zelaitik berreskuratutako gorpuak. Iratxe musika karrion. Ordenagailu txiki bat atera du poltsatik eta ia automatikoki dokumentu baten bila hasi da. Hemen da, hemen da. 5200 izeneko zerrenda bat erakutsi du eta behatzarekin seinalatu du nola ageri den dagokion informazioa izen bakoitzaren ondoan. Izen batzuen ondoan ez dago zehaztapenik, utxik dago taula ezin izan baitituzte denen arrastoak segitu. 1927ko otsailean Asturiasko frontera joandako euskal tropetako kideak dira denak esplikatu du Arantzazu Roio Gomezek Hondarribia, Gipuzkoa 1970. Fasismoari aurre egiteko 1927an Asturiasen Espainia borrokatu ziren gudariei buruzko ikerketa bat ondu du Roiok eta izenak berreskuratzeaz gain. Espedizioaren egunez eguneko kronologia egitea lortu du. Baina ez da bakarrik aritu lanean. Gipuzkoako Foru Aldundia, Zumardikoak Elkartea eta Sabino Arana fundazioa izan ditu ondoan. Roioren antzera Hondarribiarra zen Kandido Saseta eta aurten bete dira 89 urte Asturiasko frontean hil zenetik. Hortxe genuen beraz ikerketa abiatzeko aitzakia. 1936ko gerraren gaineko kontu eta datu anitz ikertu zitezken eta nonbaitetik mugatze aldera bi helburu jarri zizkioten proiektuari. Hildako borrokalariak identifikatzea eta zendutakoen familiak aurkitzeko bidea zabaltzea. Euskal tropetan 5200 borrokalari identifikatu zituzten, baina guztiak ez ziren toki berera ailegatu. 1963 baja ofizial egon ziren bidean, 125 pertsona hilik, 817 zaurituta edo erituta, eta 21 lagun desagertuta. Eta bigarren brigadan, 91 hildako eta 410 zauritu zenbatu ditugu, zehaztu du Roiok. Euskal tropako 3 gudari Asturiasen. Zumardikoak elkarteak utzitakoa. 1937ko urtarrilean etorri zen lehen abisua. Espainiako estatuak Eusko Jaurlaritzari laguntza eskatu zion Oviedo Asturias konkistatzeko. Alegia, tropa bat bidal zezatela Asturiasera, beharrezko armekin eta baliabideekin hornituta. Jose Antonio Agirre zen orduan Eusko Jaurlaritzako lehendakaria eta Roioren irudiko erabat presionatua zegoen Asturiasera tropa bat bidaltzera. Horiek horrela, voluntario eske abiatu zen Agirre eta bi brigada osatu zituen. Guk bigarren brigada horretan jarri genuen arreta eta uraxe ikertu dugu. Izan ere, Saseta izan zen taldeko gidaria eta hurbil geneuzkanaren ingurukoak informazioa eman ziezaguten. 3 batailoi egon ziren brigada hartan. Amaiur Eusko Indarra eta Indalezio Prieto. 2 pausotan banatu zuten lana, Roiok esplikatu duenez. Lehena, bigarren brigada osoa berreraikitzeko beharrezko informazioa bilatzea zen. 1937ko otsailaren 11-14 bitartean Bilbotik Asturiasera joandako unitate guztiak identifikatu genituen infanteria eta laguntzaileak barne. Eta bigarrena, informazio horrekin datu base bat osatzea. Ezagutu behar genuen bakoitzak zer unitate, maila, enplegu eta espezialitate zuen eta datu horiek gainera ahalik eta gehien laburtu behar genituen. Finean, azken datu batera ailegatu nahi zuten, zenbat kide gelditu ziren gudu zelaian eta zein ziren hildakoak edo desagertutakoak. Sabino Apraiz eta Kandido Saseta Asturiasko frontean. Zumardikoak elkarteak utzitakoa. Eta lan horiek denak zerotik hasita egin dituzte, naiz eta bazekiten nekezagoa eta luzeagoa izanen zela jarduna. Jatorrizko dokumentuetan oinarritu gara. Horietan bakarrik errandu Roiok. Alegia, ez dute libururik, artikulurik edo txostenik gainbegiratu. Horrek bermatzen zigun ongi egingo genuela gure lana, hau da, ez genuela aurreko ikerketetan edo lanetan egindako akatsik errepikatuko. baina izan dute oztoporik bidean eta ongi oroitzen du ikerlariak hori. Zehazki erranda, otsaileko bigarren hamabostaldian infanteriak ez zituen nominak 100%-ean bete eta argatik utxune anitz hasi ziren agertzen ikerlarien paperetan. Gauza bat bururatu zitzaigun agertzen ziren izenak apuntatzea eta hurrengo hamabostaldietara joatea. Eta horrela detektatu genituen okerreko bajak. Izan ere, aurrekoetan agertzen ez ziren izen asko berriro agertu ziren aurrerago. Ez zeuden hilda. Gerra baten gidoia. Emozioak gain hartuta kontatu du alaber aurreikusten ez zuten zerbait topatu dutela bidean. Sorpresa bat izan zen. Pelikula batean geundela ematen zuen. Irrati bidez izandako elkarrizketak lortu dituzte eta horrek beste dimentsio bat eman dio ikerketari. Rollo. Gidoi bat izatea bezala da. Egunez egun eta une batzuetan minutuz minutu izandako elkarrizketak lortu ditugu eta horrek erabat erreal bihurtzen du kontakizuna. Irakurri dugu nola hitz egiten zuten alde batetik bestera, nola kontatzen zuten pasabidea blokeatuta zegoela, zer agindu ematen zituzten edo nola ahalegindu ziren erreka gurutzatzen. Historia zalea izan da betidanik Rollo eta horregatik ez ezik beharrezkoa delako ere erabaki zuen proiektuarekin hastea. Gerra ondoan beldurra nagusitu zen Euskal Herrian eta inortxo ere etzen ausartzen ari buruz solastatzera. Are gutxiago galdetzera. Belaunaldi baten aldean informazio pila bat galdu da, eta ez da posible geronek ere ez jakitea gure arbasoek edo haien ingurukoek zer bizitu zuten. Hau ere bada gure historia. Rollok ez daki ikerketak balioko ote duen desagertutako gorpuak aurkitzeko horretarako diru eta denbora asko behar delako, baina kontent dago egindako lanarekin. Are, halako ikerketak sustatzeko beharra dagoela nabarmendu du eta gehitu sentsibilitatez eta grinez egin beharreko lanak direla.